17:19, Radio Beograd 1, emisija U središtu pažnje. Centralna tema današnje emisije: kako zaštititi žrtve trgovine ljudima. Nedavno u izdanju Udruženja tužilaca i zamenika tužilaca Srbije objavljena publikacija Zaštita žrtava trgovine ljudima u krivičnom i prekršajnom postupku. U studiju su Gordana Jekić-Bradeić iz Udruženja javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije i Aleksandra Galonja, jedna od autorki spomenute publikacije. Dobro veče i dobrodošla.
Dobro veče, hvala vam na pozivu.
Prvo pitanje jeste šta je zapravo trgovina ljudima, gospođo Bradeić?
Trgovina ljudima je na neki način vid savremenog robstva, odnosno krivično delo koje je među najprofitabilnijim kada je u pitanju zarada. Čak se negde sada i izjednačava sa trgovinom drogom, odnosno oružjem, kada je u pitanju zarada od trgovine ljudima. Znači, u svetu nešto što je povampireno zlo i robstvo u svom novom obliku. To je inače krivično delo koje ima jako izraženu viktimološku dimenziju i ono je izuzetno teško za istraživanje.
A šta znači kad se kaže viktimološku dimenziju?
Pa krivično delo koje onako dosta posljedice po žrtve ostavlja, možda najviše i nego bilo koje drugo. I iz tih razloga je to krivično delo u krivičnom zakonu stavljeno u glavu zajedno sa ratnim zločinom i sa genocidom, jer predstavlja krivično delo protiv čovečnosti. Znači, spada u najteže zločine.
Da, protiv osnovnih ljudskih prava.
Čak imenovano je i ustavom, što između ostalo govori i o njegovom značaju. Budući da se ja bavim upravo ovim aspektom koje je Gordana naglasila, to je zaštita žrtava, odnosno, hajde da tako kažem, kreiranjem politika u oblasti zaštite žrtava, dopunila bih tu kolokvijalnu definiciju oko toga šta je trgovina ljudima i mogla bih da kažem da to jeste trgovina ljudskom nesrećem. I da nije slučajno u stvari što se dešava u najsiromašnijim zemljama i što se najčešće u stvari dešava osobama koje već potiču iz siromašnih sredina, koje su manje obrazovane, koje potiču iz manje obrazovanih, recimo, porodice i koje već žive u veoma, veoma teškim okolnostima. Tako da je to još jedan od veoma značajnih aspekta ove priče, a to je kako napraviti čitav okvir i prevencije i zaštite žrtava da bismo zaštitili i pomogli ženama, muškarcima i deci, jeli, sve više koji jesu žrtve trgovine ljudima, ali kako bismo pokušali da sprečimo da se dalje dešava.
Da, ono što je najlakše da se razume jeste da je trgovina ljudima zapravo predstavlja eksploataciju ljudskog bića. I mislim da je to nešto što onda, kada na takav način predstavimo, svima jasno šta zapravo znači.
Da, ta eksploatacija ljudskog bića i ovo zaista krivično delo zastrašujućih razmera ilustruje podatak. Prema podacima Ujedinjenih nacija, 700.000 žena, dece i muškaraca svake godine postanu žrtve trgovine ljudima. Da li je moguće da toliki broj ljudi upadne, da kažem, uđe u taj lanac zla? Kako? Prosto, vi ste spomenuli da su to ljudi iz siromašnijih sredina. Ali...
Pa gotovo da svako može biti žrtva tamo gde negde postoji, da kažemo, glad duše, onda ste podobni da postanete žrtva. Nije zamka u tome što neko želi za sebe nešto bolje, pa iz tih razloga krene putem, nego je zamka u ceni koju za to treba da plati. Prosto je prirodno da neko za sebe želi bolji život i da usled teških okolnosti u kojima živi pođe u nekakvu neizvesnost u nadi da će za sebe nešto bolje naći, a onda završi kao žrtva u lancu trgovine.
Znači, svako može, nažalost, postati jer žrtva trgovine ljudima, ali se često skreće pažnja na ovaj aspekt koji ste vi spomenuli, zato sam vas i pitala šta znači viktimološki, da tu ima i naivnih i lakovernih osoba.
Pa to je jedna od predrasuda.
Poveruju, jel? To je... U nekakve oglase za posao, pa u nekakva obećanja.
Tako pa ne bih ja to nazvala lakovernim. Prosto kažem, svako ima pravo i ne možemo to, i nije ni dopušteno da razmišljamo na taj način da li je i zašto je neko bio lakoveren. pravo je svakog čoveka da veruje da će naći nešto bolje za sebe, a takvi oglasi su zapravo na neki način mamac. To je ono što vrlo često i predstavlja negde prepreku, odnosno da se prepozna fenomen čak i u postupku krivičnom, dakle od profesionalaca koji bi trebali negde da i zaštite žrtvu, da razmišljaju na način aha, lako omisleno, aha, lako verno. To nije dopušteno. Prosto svako ima pravo da veruje da će naći za sebe nešto što će mu ulepšati i poboljšati život, a niko nema pravo da, kako je Aleksandra rekla, trguje nečijom nesrećom i mukom.
A ako mi dozvolite, ja bih samo dodala, imali smo iskustva radeći direktno sa žrtvama, da ima osoba koje čak neverujući u obećanja kreću da u drugu zemlju recimo, ili kreću za tim što im je navodno obećano, odnosno onim što pretpostavljaju da će se desiti, jer potiču iz takvih sredina iz kojih ništa lošije ne može da im se desi. To je ono što meni je namera u tom smislu da naglasim, da s jedne strane može svakom da se desi, ali pod nekim određenim okolnostima. Dakle, naše statistike kao statističku grešku beležbe slučajeve osobe koja je potpuno integrisana u zajednicu, koja živi pod okolnostima potpuno rešenim, dakle u jednoj uređenoj porodici, u jednom potpuno jednim uređenim životom. Mislim da se, hajde da kažem, u tri slučajeva desilo da su osobe bukvalno kidnapovane sa ulice. U svim drugim slučajevima se to zaista dešava ljudima koji žive nekakvim najtežim životom i bez tih okolnosti. Dakle, jedan nivo je lažno obećanje, odnosno taj aspekt vrbovanja, ono što pretpostavljamo da se, u stvari što se nužno dešava, jeli, pre same situacije trgovine. A drugi aspekt, i zašto insistiram na tome, drugi aspekt jeste kako se ublažavaju ne samo posledice dela trgovine ljudima, odnosno kako se sprečava širenje ovog fenomena, jeste rad na osnaživanju kapaciteta onih kojima je društvena pomoć najpotrebnija. To su ljudi koji već žive na marginama.
Pa kako pomoći da se spreči ta eksploatacija ljudskim sudbinama, kako je Gordana lepo rekla? Dakle, šta je važno da se učini?
Pa najpre je važno da se učini sve ono što će, da tako kažem, eliminisati te gurajuće, odnosno privlačiće faktore, a to su upravo ovo što je rekla Aleksandra, znači ta neka osnova, ekonomska osnova i edukacija i rad na prevenciji, da se, dakle, na taj način predoči šta zapravo može nekoga da snađe ukoliko neoprezno krene u nešto nepoznato. To je prvi način, prvi korak, a posle je naravno od vrlo važnog i velikog značaja da se od strane društva i države u celini pruži zaštita onima koji su već žrtve ili su potencijalne žrtve od samog prvog kontakta. Znači, da li su to nevladine organizacije, da li je to policija, najčešće oni su, znači, u obavezi da se na odgovarajući način postave i da, ukoliko, a tako je, krivični postupak koji od žrtve traži sve, za uzvrat, znači, ne nudimo ništa. E, tu je negde problem i mislim da je to jedan od razloga što se ovo krivično delo, po mom mišljenju, negde još uvek kreće u domenu tamnih brojki, jer nije u dovoljnoj meri otkriveno, ono je, rekla sam, najteže za dokazivanje i iz tih razloga, i ja to volim da kažem, da su tri S takođe razlozi zbog kojih se ovo krivično delo kreće u domenu tamnih brojki, a to je stereotip, strah i sramota.
Te stid.
Tako je, zato što mi živimo još uvek u patrijarhalnom društvu, zbog toga što te devojke nisu, govorim devojke zato što je 80% žrtava su devojke, odnosno žene koje su eksploatisane kroz prostituciju, tako da iz tih razloga kažem devojke, ali one su obično obeležene na neki način i od strane medija i od strane čitavog društva, pa čak same sebe negde ne doživljavaju kao žrtvu, već i za sebe misle da su same krive i ne skupe snage dovoljno da tako krivično delo prijave, misleći da ne zaslužuju nikakvu zaštitu.
Da li to znači da zapravo žrtve koje su dotakle životno dno i koje su prošle pakao eksploatacije i poniženja, često zbog straha za svoj život, svojih bližnjih, nemaju snage da sve, ne smeju da svedoče protiv onih koji su ih uvukli u taj lanac?
To se u principu vrlo često dešava. Ja imam, hajde da kažem, ako je to sreća, sarađujući s nevladinom organizacijom Atina koja pruža direktnu zaštitu žrtvama, mogu da kažem da su programi pomoći žrtvama ti koji presudno utiču na to da se one dovoljnosno osnaže tokom postupka pružanja zaštite, da onda mogu da daju i koherentne iskaze i da mogu u stvari da učestvuju u sudskom postupku onako kako je potrebno da bi se i oni koji su krivi za ovakva krivična dela osudili.
Na čemu se zasnivaju konkretno ti programi pomoći žrtvama?
To je uglavnom, ako pričamo o dugoročnim programima podrške, to je od one inicijalne faze kada dolazi osoba koja je kompletno istraumatizovana, to su dakle osnovno psihološka podrška, smeštaj ukoliko osobe nemaju gde da se vrate, jer vrlo često kažem budući da najčešće i potiču iz sredine, da je uzrok u stvari ulaska u situaciju trgovine to što već potiču iz sredina u kojima im je teško, vrlo često im je potreban smeštaj, siguran smeštaj, neko ko će u kontinuitetu u stvari raditi sa njima, odnosno osobe koje su obučene da u svakom momentu i kroz svaku aktivnost sa njima rade. Ono što je naše iskustvo jeste da ogroman procenat žrtava, to je više od 60% žrtava, u stvari nemaju osnovna dokumenta i nikada ih nisu ni imali. Dakle, radi se o tome da im je potrebno izvaditi lične karte, zdravstvene knjižice, sve isprave, sve moguće isprave. Dakle, i kroz jedan proces koji pre svega zahteva psihološku, nekada i psihijatrijsku podršku, u kontinuitetu medicinsku podršku i razne druge aktivnosti, uključivanje u obrazovni sistem, uključivanje na tržište rada, odnosno omogućavanje jeli, nekakve osnovne ekonomske stabilnosti.
Uključivanje da bi u normalan život.
Tako je, uključivanje u normalan život. I tek koliko onda možemo da kažemo da onog momenta kada se osobe osete dovoljno sigurnim i kada imaju utisak da je ovom društvu stalo i da je nekome stalo, da im bude dobro i da će neko da bude tu za njih, tek onda je u stvari čitav taj postupak olakšan, tek kada imaju jeli, pravnu pomoć, kada imaju neko ko može da ih posavetuje, da im objasni kako će taj postupak izgledati, tek onda najčešće u stvari one mogu i da pomognu u samom procesu.
Pa inače, prvi preporučeni princip Ujedinjenih nacija kada je u pitanju borba protiv trgovine ljudima, taj da ljudska prava žrtava moraju da budu u centru tih napora, tako da uopšte krivično-pravni sistem nije samo u obavezi da kazni izvršioce s jedne strane, podjednako je tako u obavezi da pruži zaštitu žrtvi trgovine. Zato smo odmah na početku rekli da je ovo krivično delo sa izraženom viktimološkom dimenzijom, znači u centru pažnje borbe protiv trgovine ljudima jesu prava, ljudska prava žrtava. I da, to uvek moramo imati na prvo mesto u vidu.
Ja sam u uvodu emisije spomenula da je nedavno u izdanju Udruženja tužilaca i zamenika tužilaca objavljena publikacija pod nazivom Zaštita žrtava trgovine ljudima u krivičnom i prekršajnom postupku. Vi ste, gospođo Bradajić, spomenuli da je da krivični postupak kod žrtve praktično traži sve i da je ovo krivično delo najteže za dokazivanje. Sad, zašto je ova publikacija važna i šta su preporuke?
Publikacija je sjajna, moram da je pohvalim, iz prostog razloga što je na jedan vrlo jednostavan način dala dobar niz preporuka o tome kako se treba ophoditi prema žrtvi trgovine od samog identifikovanja, detektovanja praktično, pa do završetka postupka. I nešto je što je na ovim prostorima zaista nedostajalo. Ne možemo se osloniti samo na profesionalno prepoznavanje ovoga kao krivičnog dela. Za ovakvo adekvatno postupanje i pružanje kompletne zaštite žrtvi je neophodan nekakav lični senzibilitet i ono što ja vrlo često volim da kažem, dobra volja. Iako naš zakon čak i nema definiciju žrtve, ne pominje se žrtva kao takva u krivičnom zakoniku, već samo oštećeni, definitivno se mora naglasiti da žrtva, odnosno oštećeni iz ovog krivičnog dela, svakako mora biti na poseban način tretiran i zaštićen, i da to ne može biti isto kao kada je u pitanju oštećeni iz nekog krivičnog dela, na primjer krađe ili nešto slično. Znači, zaista zaslužuje da se posveti ozbiljna pažnja.
Na osnovu vašeg iskustva, Aleksandra, vi ste i koautorka ove publikacije, koliko su žrtve spremne da daju jedan adekvatan, potpuni iskaz, da prosto ispričaju sve od početka do kraja, da tu neku užasnu sudbinu predoče, da bi se počinioci naravno uhapsili, kaznili, jel?
Moje iskustvo upravo govori o tome, i to je u stvari u nizu preporuka koje su ovde formulisane, to je jedna od preporuka i već smo o tome razgovarali, koliko je važno u stvari da se žrtva uputi na adekvatne programe pomoći. Iz mog iskustva i u direktnom radu, jasno je u stvari da osoba koja ima sistem pomoći kroz rad kod nas, nažalost ili na sreću, najčešće kroz nevladine organizacije, ali i centre za socijalni rad ukoliko se uključuju u lokalnim zajednicama, ali kažem pre svega nevladine organizacije koji su uglavnom angažovani, ukoliko jeste uključena u pomoć, tog momenta iskaz izgleda potpuno drugačije. Mi imamo slučaj devojke koja je, ona sada ima 18 godina, kada je došla u program imala je 4 godine manje, znači 14. Prvi put je prodata sa 6 godina za prošnju, potom je u lancu je li bila prodavana u cilju seksualne eksploatacije, pritom dolazi iz jedne prilično deprivirane sredine, nije nikada krenula u školu i tako dalje. Po izlasku iz same situacije trgovine, kada je krenuo sudski postupak, iskaz koji je davala, i opet kažem, to zavisi puno od senzibiliteta svih u lancu koji se bave krivično-pravnom dimenzijom, nije mogao da ima smisla. Devojka nije znala šta je leto, šta je zima, šta, naprosto nije vladala osnovnim pojmovima. Posle nekog vremena, budući da se poveo drugi postupak, jer je učestvovala prosto u lancu jednom trgovine ljudima, posle nekog određenog vremena, u stvari tačnije posle godinu i po dana, kada je već uključena u osnovno obrazovanje, kada je prošla kurseve u nevladine organizacije Tina opismenjavanja, kada je bila uključena u sve aktivnosti, sve to naprosto izgledalo potpuno drugačije. U njenom slučaju, jednim delom iz tehničkih razloga, a drugim delom zato što se nije plašila, prosto za svoju bezbednost. I razna osjećanja koje žrtve imaju tokom inicijalnog kontakta sa organima gonjenja, hajde da kažem tako, su drugačije u sistemu u kome se žrtvama pruža pomoć.
Dakle, teško se stiče poverenje zbog svih tih preživljenih trauma.
Poverenje se jako teško stiče, pogotovo kada su u pitanju žrtve koje su kroz poverenje i ušle u takav lanac. Da. Vrlo često budu prodavane od svojih, da kažem, verenika, kojima je zapravo to uloga i koji se negde, mi to zovemo lover boy varijanta, ona je zaljubljena u njega, ona njemu beskreno veruje, ona ide sa njim svuda, a onda završi kao žrtva, a onda s druge strane očekujemo da sutra poveruje nama koje vidi prvi put u životu. To je jedan razlog. Znači, steći poverenje je nešto što je jako... Inače, ti službeni razgovori sa žrtvom trgovine ljudima spadaju u najteže službene razgovore inače. Tu je tužilac negde onako potpuno u čudnom položaju, iz jednog razloga mora voditi račun o ljudskim pravima osumnjičenog, i nikad ne sme da zaboravi da je svako nevin dok se ne dokaže da je kriv. S druge strane, mora prikupljati dokaze da bi optužnica imala, da tako kažem, krunu, odnosno osuđujuću presudu, a sa treće strane mora negde biti neko u koga će žrtva maksimalno imati poverenja. I ne sme zaista nijednog trenutka zaboraviti da je profesionalac i ne sme unositi u to emocije. Ljudski pristup da, ali emocije ne, jer onda profesija trpi.
I koliko traje čitav taj postupak?
Postupci mogu nekada da traju jako dugo, jer ono što je kod nas možda i najveći problem jeste što se pojedina suđenja odlažu usled izostanaka onih koji su obavezni da prisustvuju u pretresu da bi on mogao da se održi. Posebno dolazi do izražaja to kada su u pitanju grupe osumnjičenih, odnosno okrivljenih, jer onda jedan po jedan vrlo vešto izbegavaju, odnosno ne dolaze, i suđenja se ne drže. dok se žrtva redovno pojavljuje. To takođe na nju deluje da je sve manje sigurno u to da želi da svedoči. Drugi problem je taj što se na samom suđenju budu prisutni i svi okrivljeni i žrtva koja se tada možda po prvi put zapravo susreće sa sudskim postupkom koji je vrlo često zastrašujući za nju, za nekoga ko nikada nije bio ni na kakvom suđenju, ako je tužilac prethodno ne objasni šta se od nje očekuje i na koji način treba da učestvuje u tom postupku, onda će ona biti onako u ozbiljnom problemu, a tužilac neće dobiti adekvatan iskaz kakav bi trebalo. Tužno je što se u većini slučajeva tužioci najčešće sa žrtvom i sreću tek na samom pretresu. Preporuka, i to dobra, jeste iz publikacije da prvi kontakt sa žrtvom tužilac ostvari još po mogućstvu u policiji, iako na to po sadašnjem, pa i po novom zakonu koji će početi da se primenjuje, nije u obavezi, ali to je opet onako ljudski jedan odnos, da bi mogao zaista da uspostavi taj odnos poverenja. Ono što je važno reći, a to je da se suđenje, odnosno branioci koji postavljaju pitanje žrtvi, vrlo često služe postavljanjem nedozvoljenih pitanja, 4, 5, 6 zabranjenih pitanja koje će predsjednik veća svakako zabraniti i neće zahtevati odgovor na takva pitanja, su dovoljno jako sredstvo da destabilizuju žrtvu i da već kod nekog šestog pitanja njen odgovor bude potpuno drugačiji od onoga kakav
odnosno
bi bio.
Odnosno da promeni iskaz i da tako je. Skrene
brojni tok. Su, da kažem, motivi, pod navodima motivi promene iskaza, a mi s druge strane ne nudimo ništa za uzvrat, a tražimo da neko ispriča po nekoliko puta najgore stvari iz svog života, ono što je najstrašnije preživeo.
A zašto se onda ova publikacija nije odnosila i na advokate? Koliko sam je razumela, ona je namenjena sudijama i tužiocima. Pa, s obzirom na delikatnost krivičnog dela.
Nevladina organizacija Astra je imala edukaciju i advokata koji će biti punomoćnici u ovim predmetima trgovine ljudima, i mislim da je negde dobro da u okviru i pod pokroviteljstvom OEBS-a, Udruženje tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije i Društvo sudija radilo na jednom, 3 godine je trajao projekat edukacije sudija i tužilaca i policajaca za postupanje u krivičnim delima trgovine ljudima, i možda nije loša ideja da se ljudi prosto dobiju sertifikate, kao što to postoji za rad sa maloletnim izvršiocima krivičnih dela, da tako isto budu specijalizovani, odnosno sertifikovani, da tako kažem, za rad na ovom krivičnom delu, zato što je ono zaista vrlo specifično.
Aleksandra, izvolite, hteli ste.
Advokati, to jest saradnici i saradnice nevladinih organizacija, jesu oni koji jesu obučeni za rad. I otuda sam u stvari rekla da žrtve koje jesu u procesu zaštite već imaju pomoć i njihovi, to jest, hajde da kažem, pravni savjetnici, odnosno punomoćnici, ih pripreme za svedočenje. Međutim, problem je sa onima koje nisu u sistemu pomoći, odnosno upravo sa onima o kojima je Gordana pričala. To su žrtve koje, dakle, prvi put se suočavaju sa postupkom u onom momentu kada se pojave na prvom ročištu. U tim situacijama jeste osnovni problem, a pretpostavljam da priča o edukaciji advokata optuženih nije. Da li se, ne da li, igra ulogu, budući da je li njihov interes upravo to.
Da li se događalo da sudije, recimo, nisu bile na neki način dovoljno edukovane, da obučene, jel, da nisu u stanju da prepoznaju žrtvu trgovine ljudima?
Itekako, nažalost, oni koji bi trebali da maksimalno, što kaže, zaštite žrtvu, dešavalo se da ne prepoznaju, opet kažem, to je posljedica negde stereotipa, načina na koje se one doživljavaju kao lakomislene, kao lakoverne, kao neko ko je sam kriv zato što se našao u toj nevolji.
Zato i sam i spomenula na početku te dve reči.
Koja negde prosto ne razume da i ukoliko je neko pristao da se nađe u prostituciji i da se time bavi, to ne znači da je pristao na takve uslove kakve trgovac, odnosno trafiker, postavlja pred žrtvu. jer prosto je psihološki nemoguće da neko hoće da sebe stavi u položaj roba. To čak ni psihologija ne poznaje takvu mogućnost.
Jedna od preporuka, u stvari jedan čitav set sadržaja, hajde da tako kažem, priručnika se odnosi u stvari na komunikaciju sa žrtvom. Značajna stvar jeste kako gledamo na predrasude, odnosno stereotipe. U tom smislu je i u priručniku objašnjena uloga decentracije. I kada pričamo o nasilju u porodici, kada pričamo u stvari najčešće o seksualnoj eksploataciji žena ili bilo koje vrste eksploatacije, ljudi iz svojih cipela razmišljaju o tome i često razmišljaju to, eto, ja to ne bih dozvolila. Zašto ona to dozvoljava, ja to ne bih dozvolila. Suština komunikacije,
krivi,
upravo
tako.
Suština komunikacije, odnosno kako se oslobađamo predrasuda, jeste da imamo kapacitet da gledamo stvari iz tuđih cipela. Neki ljudi prosto nemaju izbora iz različitih okolnosti. Sam fenomen trgovine ljudima, odnosno eksploatacija, ostavlja takve psihološke posledice po žrtvu, da vrlo brzo u situaciji eksploatacije zbog pretnji, ucena, batina, izgladnjivanja, uslova rada, neke devojke su držane na ulici bukvalno po 20 sati dnevno. To su takve telesne povrede da imamo žrtve koje imaju slomljene karlične kosti koje nisu dobro zarasle, ramen i tako dalje i tako dalje. Vrlo brzo se u stvari psihološki mehanizmi funkcionišu tako da se one osjećaju potpuno bespomoćnim, čak i ako nisu pod drugim okolnostima bivale tako bespomoćne. I one naprosto ne mogu iz tih situacija da izađe ukoliko im se ne pomogne. Dakle, priča o tome da ja to ne bih dozvolila potpuno nema smisla. Neke okolnosti na sve ljude utiču podjednako. I to tako da se osjećamo potpuno bespomoćnim i da ne postoji šansa da pronađemo sami snagu da iz toga izađemo. Ima, ali opet jako, u jako retkim slučajevima.
Krajem 60. godina prošlog veka rađen je eksperiment sa tim instinktom bega kod ljudskih bića, pa je tako pas stavljen u kavez i prvo je sa desne strane puštena struja, pas je brzo naučio da beži na levo. Onda je sa leve, pa je on bežao na desnu. A onda je struja puštena kroz pod kaveza. Posle nekog vremena kada je shvatio da mu bekstva nema, on je legao i trpeo te udare struje tako kako su dolazili. A onda su naučnici nakon nekog vremena otvorili kavez i očekivali da on iz tog kaveza izleti. Ne. On je naprosto i dalje ostao da leži i da prima te udare struje. I tako su zapravo došli do zaključka da živo biće koje jako dugo trpi nasilje da bi opstalo u svom, da tako kažem, u svom psihološkom sklopu vrši normalizaciju abnormalnog.
Tako da bi preživao.
Tako je. Naknadno je rađen i eksperiment sa šakom buva koje su zatvorene u teglu, koje su udarale u poklopac, pa posle izvesnog vremena samo do santimetar od poklopca. I kad je tegla otvorena, nijedna nije iskočila. Znači, čak i buve su uspele da nauče da se na neki način prilagode i da trpe to, mislim, nasilje.
Da, kad govorimo o našem pravosudnom sistemu, da li ste vi upravo zbog ovih užasnih psiholoških i fizičkih posledica koje trpe žrtve trgovine ljudima, kao tužilac zadovoljni, odnosno šta mislite, jel, o presudama koje se izriču za te monstrume, kako da ih nazovemo, jel, koji su jasno, jel, u tom lancu i koji su organizatori i tako dalje. Takozvani verenici, slučajni poznanici, podvodači, makroji i ostali.
Pa, presuda je svakako kruna čitave borbe i neka slika koja ide ka spolja. Do 2009. godine kaznena politika je bila zaista previše blaga. I zakonodavac je, prepoznajući zapravo da u čemu je problem, izmenama zakona sada pooštrio kazne i zabranio ublažavanje kazne kada je u pitanju ovo krivično delo. Tako da očekujemo da će se, znači, u buduće ta kaznena politika pooštriti, ali mislim da smo još uvijek daleko od nekih kazni koje se izriču u svetu. Nedavno su bile kolege iz Ohaja, znači federalni tužilac Ohaja i dva specijalna agenta FBI-a kod nas u poseti. Zapravo uzvratili su nam posetu, jer smo mi bili na studijskom putovanju u junu mesecu kod njih i videli smo iz njihovih prezentacija da su tamo kazne zaista adekvatne samom zločinu. 50, 55 godina su kazne koje se tamo izriču.
A ovde?
Ono što je interesantno, ovde je 20, nešto što mislim da nećemo skoro
imali čuti. Imali smo u praksi 10 najviše.
Ja pričam o kazni, da, ono što je zapriječeno zakonom je sad
zaista, u praksi, da, da,
nikad nije izrečena maksimalna kazna, posebno ne od 2009. tako da, kada su one drastično i pojačane. Ali ono što je interesantno, kada god prostitutka ima makroa, oni je tretiraju kao žrtvu trgovine, jer to je eksploatacija. A ovde kod nas imamo slučaj da prostitutke odgovaraju prekršajno, a da klijenti koji koriste njihove usluge ne odgovaraju čak ni prekršajno. Iako su na neki način podstrekačili da nema tražnje, ne bi bilo ni ponude.
A da je domakro, tako reći, nemoguće doći.
Da, da, to je ono što je...
Koliko je ovaj problem izražen u Srbiji? Gde smo mi tu odnosu na susedne zemlje kao tranziciono, da kažem, područje?
To je odlično pitanje, međutim, ima više načina da se na njega odgovori. S jedne strane, broj identifikovanih žrtava u Srbiji je najveći, što može ili se često tumači, čak i u nekim međunarodnim izveštajima, na moje iznenađenje, kao okolnost pod kojima se u stvari je fenomen kod nas izraženiji. Međutim, praksa pokazuje da bi to trebalo da znači da se ovde u stvari žrtve najbolje identifikuju. Zato što se u nekim susednim zemljama, mogla bih da kažem, gde smo sigurni da žrtava ima, jer one recimo budući poreklom iz Srbije dolaze kod nas kao žrtve trgovine ljudima i ovde su prepoznate kao takve, a u tim zemljama nisu. Tako da po broju identifikovanih žrtava Srbija je u regionu u stvari na prvom mestu. Mislim, ali da, kažem, to ne znači, to ne znači da ih ima najviše
imali,
ovde.
Kada bismo imali nekakve mehanizme, ono što mi nemamo, a na što smo po konvencijama obavezni, jeste fond za kompenzaciju za naknadu štete žrtvama. I ako od nekoga tražite da nekoliko puta ponovi strahotu koju je preživeo i posle više godina u drugostepenom postupku ponovo svedoči o onome što bi najrađe zaboravio, a za uzvrat ne nudite ništa, jer ja ne znam da li imamo pravnu snažu, mislim da čak i nemamo za naknadu štete.
Jednu, ali majka ubijene devojke
to je ovaj nešto i kada je devojka tražila naknadu štete da se vrati njen mobilni telefon, eto toliko je ovaj i to je i dobilo. Tako da mislim da je ono što je sada nešto na čemu u budući treba zaista da se radi, vidim da je to pod pokroviteljstvom, kažem opet, OEBS-a, udruženje tužilaca, vrlo voljno da se time pozabavi, jeste osnivanje tog negde fonda za kompenzaciju, zato što u krivičnom postupku se nikada neće dosuditi naknada štete iz prostog razloga što to odugovlači krivični postupak i zahteva brojna veštačenja. Krivični postupak je brz, vrlo često su osumnjičeni u pritvoru, tim silnim veštačenjima radi utvrđivanja visine i vrste naknade štete bi se daleko produžio postupak. U parničnom postupku, gde opet imamo dovoljno vremena da izvršimo sva ta veštačenja, to onda opet pa predugo traje. Sem toga, ukoliko žrtva mora sama da ga pokrene ili preko punomoćnika da plati sve one sudske takse, a da za slučaj, ako izgubi parnicu, ona će morati da plati i troškove advokata suprotne strane. Iz tih razloga smo negde mišljenja da je fond nešto što bi najmanje zahtevalo aktivnosti od strane žrtve, da bi dakle...
A kako da. Aleksandar žrtve žive? Gde žive? Dale su iskaz... prosto rekle su, ispričale su sve što im se događalo. I šta se događa umeđu vremenu do pravosnažne presude? Kako se uključuju u normalan život?
Postoji u Srbiji i to je, bez obzira na manjak resursa službe, primjer dobre prakse, da kažem, kao ideja. Osnivanje službe za koordinaciju zaštite žrtava trgovine ljudima pri Ministarstvu rada i socijalne politike. Što je primjer dobre prakse, budući da u drugim zemljama najčešće mandat za identifikaciju žrtava ima ili policija ili tužilaštva. Što je, dakle, prebacuje tu dimenziju, opet govori o viktimološkoj dimenziji i omogućava žrtvama da dobiju pomoć čak i kada nisu učesnice u postupku. Dakle, procedura u Srbiji jeste da služba identifikuje žrtve, upućuje žrtve na razne programe pomoći ukoliko im je potreban smeštaj. Nevladina organizacija TINA ima privremenu kuću, to nije klasičan šelter, jer osobe tu nisu, dakle, ni zatvorene, imaju 24 sata dnevno, učestvuju u raznim drugim programima, dakle, idu u školu, zapošljavaju se, odnosno omogućavaju im se razne druge aspekte inkluzije, uključuju se u razne programe, one koje nemaju potrebe za smeštajem, ukoliko žele da se vrate u svoje lokalne zajednice, najčešće sa tim lokalnim zajednicama mora da se radi, u smislu treba da se radi i sa Centrom za socijalni rad u zajednici i sa policijom i sa svima onima koji bi trebalo u perspektivi da toj osobi pruža pomoć.
Da, ne smo izgubiti iz vida da su to vrlo često i ove heroinske zavisnice, jer i to je jedan od načina da one izdrže
taj pakao, jeste. Umeđu vremenu su postale...
Da su to,
ili su prisiljene na korišćenje.
Da, ili su dovedene namerno u takav odnos zavisnosti. Desilo se da je kolega iz Holandije, policajac koji radi na ovoj problematici, ispričao kako sad smišljaju stalno nove načine dovođenja u nekakav odnos zavisnosti za žrtve, pa su Makroji njihovi u Holandiji kupovali male kuce, štence, i žrtve su se vezivale za te ljubimce, a onda su mučeći te ljubimce zapravo ucenjivali žrtve da pristaju na njihove zahteve. Tako da kažem, mi nikada ne možemo toliko da predvidimo kroz sve ove sjajne preporuke i mnogobrojne aktivnosti, jer Srbija zaista u zadnje vreme ulaže jako puno napora kada je u pitanju trgovina ljudima. Ne možemo predvideti ni na koji način sve ono što život može da donese, i zbog toga je jako važno, zapravo najvažnije, imati dobru volju, pa onda od toga sve dalje.
Očekujete li da će se nešto promeniti i posle ove publikacije, ali izmenama zakona u tom ključnom pitanju kako se ophoditi prema žrtvi trgovine ljudima u komunikaciji, kako da promenimo svoj stav prema raznim stereotipima i predrasudama?
Da, teško je očekivati od jednog priručnika
na taj način. Priručnika, nego generalno.
Generalno. Ja sam optimista i ja zapravo jako želim da zaista Srbija na drugi način, odnosno organi koji se bave ovom problematikom na pravi način, državni organi na pravi način pristupe problemu, odnosno fenomenu, i da ga prepoznaju onako kako on to zahteva. Da negde, što kaže Aleksandra, počnemo da gledamo stvari iz tuđih cipela. Da se zaista prepozna i razume to što je neko u nekom trenutku zaista pretvoren u roba i eksploatisan na najgori mogući način. I da se maksimalno radi na tome da se pruži naknada štete, odnosno da se da kompenzacija, da bi te žene mogle, žene, muškarci, deca, na odgovarajući način da se uključe u društvo i da nastave svoje živote tamo gde su oni presečeni.
Da li poznate, Aleksandra, osobe koje su nažalost bile u ovoj vrsti pakla i koje su se vratile u normalan život, zasnovale sve porodice, zaposlile se i tako dalje.
Kako da ne? Moram da priznam da to jeste dugotrajan proces. I to jesu procesi koji traju i više godina u nekim slučajevima. Međutim, baš u praksi rada organizacije s kojom ja sarađujem, Atine, mogu da kažem da 80% osoba, ako pretpostavimo da je osnovni paket pomoći, odnosno da su najosnovnije stvari za koje možemo da kažemo da garantuju uključivanje, znači sva lična dokumenta, uključivanje u obrazovni sistem, opet ponavlja tržište rada, znači psihološka, to je psihička stabilizacija i tako dalje, sticanje novih socijalnih mreža, obnavljanje starih ukoliko postoji interes žrtve da ih obnavlja, znači uspostavljanje ponovno odnosa s porodicom ukoliko su se odnosi pokvarili i osoba to želi, pronalaženje partnera, upoznavanje drugova, drugarica i tako dalje. Onog momenta, baš smo skoro razgovarale u kancelariji kada smo pričali o tome šta je još jedan od pokazatelja toga da možemo da kažemo da se osoba integrisala, naše je iskustvo da devojke koje u stvari prođu taj dugoročan proces i koje se uključuju u sve te mreže, najčešće svojima bliskima ispričaju svoje iskustvo. To nije potpuno jasan pokazatelj da je neko uključen, ali je nama, u stvari nama govori o tome da je to onaj trenutak kada su te žene ili devojke svesne situacije u kojoj su se bile našle, da su je na neki način prevazišle i da su potpuno spremne. Jeste. I da su potpuno spremne da idu dalje. Tako da imamo, što se toga tiče, odličnih primjera devojaka koje su završile škole, imaju stalno zaposlenje, što je sad, kažem, odličan primjer, budući da je inače teška situacija i da ima puno nezaposlenih u drugoj populaciji, da imaju svoje porodice i da su, eto, kažem, jeli potpuno, potpuno društveno.
Radeći na ovome, radna grupa za izmenu zakonika o krivičnom postupku je negde razmišljala i na temu da se izbaci čuveni institut suočenja, odnosno da se ovim žrtvama ovog krivičnog dela na neki način da poseban status u krivičnom postupku, pa je tako i nastao sada u najnovijem zakoniku o krivičnom postupku institut posebno osetljivog svedoka, te će i kroz to, ja mislim, na ovaj način žrtvama biti mnogo lakše da negde svedoče i da iznesu svoju muku.
Hvala vam puno na odvojenom vremenu. Tema emisije bila je Kako zaštititi žrtve trgovine ljudima, a moje gošće Gordana Jekić-Bradajić iz Udruženja javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije i Aleksandra Galonja, jedna od autorki publikacije pod nazivom Zaštita žrtava trgovine ljudima u krivičnom i prekršajnom postupku. U ime ekipe koja je pripremila i realizovala Središte pažnje, prijetno večer, želim vam Olivera Simić-Milošević.